Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti radio klausītāji, jūsu uzmanībai raidījums, jautājums, ieteikums, risinājums. Mani sauc Kristaps Talbergs un vēlos arī vēlreiz atgādināt, ka jums ir iespēja izteikt savas idejas, savus jautājumus, savus problēmas, situācijas mums. Dodieties uz mūsu mājas lapu radiotev.lv. Šodien raidījumā runāsim par tematu, kas ir ne tikai risinājums, lai būtu soli tuvāk dabai, draudzīgākai videi, bet arī iespēja mums sadarboties ar pieejamiem dabas resursiem. Elektroenerģijas ražošana no atjaunojamiem energoresursiem. Ko tas nozīmē, kā tas palīdz dabai un ko no tā iegūstam? Šajā īsti svelmīgajā laikā, kad saule mūs tik ļoti lutina, protams, daudziem iespējams rodas jautājums klaut. Nu tāda saule, tad varbūt jāliek saules paneles augšā. Kā tad ar to ir? Par to nedaudz arī pieskarsimies šodien raidījumā. Mūsu eksperti Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks enerģētikas jautājumos Edijs Šaicāns. Sveicināts.
Labdien.
Elektrum energoefektivitātes centra energoefektivitātes projektu vadītājs Andrijs Tukulis.
Jā, labdien.
Un arhitekts Reinis Predelis. Sveiks.
Sveiki.
Pirmais jautājums ir, kāda ir kopējā tendence šobrīd Latvijā? Vai iedzīvotāji aktīvi izmanto iespēju savu mājvietu izveidot energoefektīvāku? Tie risinājumi varētu būt dažādi. Vai arī tomēr vēl šīs izvēles ir diezgan tādas jaunas un cilvēki tā piesardzīgi tās visas vērtē? Andri, lūdzu.
Jā, paldies. Nu, es gribētu teikt, ka tā interese pēdējos gados ir augusi diezgan strauji, un tas, ko tu minēji, ka šos mājokļus var ne tikai būvēt jaunus, būvēt efektīvus, kas jau, protams, notiek, un to arī likumdošana nosaka, bet var ļoti daudz arī darīt jau esošos mājokļos. Nu, tāds piemērs pavisam vienkāršākais, teiksim, izmantot šo pašu ledus spuldzīti, vai efektīvi, teiksim, regulēt apkuras temperatūru, vai nevārīt tekanu pilnu, nu to jau tā kā mēs visi zinām, bet pareizi jau tu minēji, ka ir arī tādi jaunāki un inovatīvāki veidi, kā mēs varam tos rēķinus samazināt šo enerģijas patēriņu. Un viens no tiem, protams, ir ražot enerģiju pašiem. Un tas, ko jau sākumā minēju, šie saules paneļi, tie tiešām ir viena no tādām vispieejamākajām tehnoloģijām, ko var uzstādīt uz mājsaimniecībām. Un tā interesē, ja mēs skatāmies pēdējos gados, tad principā, nu, pagājušais gads par tie vēl iepriekšējo gadu, tā izaugsme ir pat 50% tieši mājsaimniecība, tā kā saules paneļu uzstādīšana, tā kā tā interese noteikti ir.
Vai tas varētu būt saistīts ar to, ka nu, pirms gadiem, kad šī tehnoloģija tika tā vairāk ieviesta vai izgudrota patiesībā, nu viņi, protams, kā jauna tehnoloģija, visas viņas ir jaunas, dārgas lietas, nu ne visi var to atļauties. Šobrīd varbūt tā tehnoloģija ir attīstījusies vairāk, konkurence iespējams ir pat palielinājusies un tāpēc arī cenas tiek, nu ir nedaudz pieejamākas plašākai sabiedrībai, vai par to varētu tā spriest?
Protams, saules paneļu, tas straujais cenu kritums tieši pēdējos, es teiktu, 10 gados ir tas, kas arvien vairāk liek par viņiem domāt, bet nu, šobrīd jāsaka, ka tās cenas varbūt tik strauji vairs nekrītās, tagad ņemot vērā visu pasaules situāciju, ir pat vērojams cenu varbūt pieaugums, bet jebkurā gadījumā jā, tas, ko arī noteikti ekonomikas ministrijas pārstāvis varēs pastāstīt, tad valsts no savas puses nāk arī talkā ar dažādiem instrumentiem, kā var to enerģiju ļaut izmantot nevis tikai vasaras mēnešos, bet teiksim izmantot visu gada garumā, kā arī daudz varbūt citas tādas atbalsta mehānismi, kā šo saules paneļus izmantot, un tas viennozīmīgi kopā ar šo zaļo domāšanu, kas cilvēkos pamostās arvien vairāk un tām rūpēm par vidi, tā šis savienojums arī ir tas, kas veicina to saules paneļu interesu pieaugumu.
Ko no saules paneļiem iegūst daba un ko iegūst cilvēks?
Jā, tātad nu, cilvēks, protams, sāk šo cilvēku, tātad cilvēks iegūst šo rēķinu samazinājumu, tas ir viens. Otrakārt iegūst šo neatkarību, jo redzam, kas notiek arī ar tām pašām elektrības cenām biržā, kas visticamāk kaut kādā brīdī jutīsim arī savos maciņos. Tāpēc, jā, saules panels tā ir tāda garantija, ka tā viņa saražota enerģija, tā man būs pa to summu attiecīgi, cik tas panels man izmaksāja, un tas būs tad 20-30 gadus uz priekšu. Tas, ko, protams, vēl iegūst, un tas, ka tā tehnoloģija ir inovatīva, redzam, ka ne mazums cilvēku viņu uzstāda varbūt ne tik daudz rēķinu samazināšanas dēļ, bet tieši tāpēc, ka viņi vēlas izmantot šīs inovatīvās jaunās tehnoloģijas, vēlas varbūt, lai viņiem tāda būtu un kaimiņiem vēl varbūt nebūtu, tas ir viens. Ja runājam par dabu, tad, protams, ir daudz spekulācijas, kad vai to saules paneli saražojot netiek patērēt vairāk emisijas, enerģijas un vispārējais. Un tad jāsaka, ka diezgan daudz pētījumi viennozīmīgi saka to, ka, protams, ražojot tiek patērēta enerģija, gan saražojot, gan transportējot, bet tas cik šis viens saules panelis šajos 20-30 gados saražotas viennozīmīgi atsver to enerģijas daudzumu, kas ir vajadzīgi, lai viņu saražot. Tā kā tā bilance ir pozitīva pret vidi.
Vai ir kaut kāds tāds, nu viens aptuvens, es saprotu, katra mājasēmniecība ir ļoti dažāda, bet vai ir kāds, piemēram, uz tādu viena vidēja izmēra māja? Nu, iepriekš nekā vispār netika taupīts, nekas netika tā darīts, bet tagad, redzi, ieviešot kaut kādas modernākus, labākus, energoefektīvākus risinājumus, pa cik tad samazinātos tas elektrības rēķins? Nu, jo mēs tādos aptuvenos cipros vai procentos runājam.
Nu, tas, ko es varu teikt pavisam droši, ir pat neieviešot un nenopērkot nevienu jaunu ierīci, bet tikai mainot savus paradumus, jau var ietaupīt vismaz 10%. Un tad tālāk runājot par šīm ierīcēm, tad jāsaka, jā, kad jaunās iekārtas tiešām ir pat uz pusi un pat vēl vairāk efektīvāks. Nu, piemēram, ledus spuldze salīdzinot ar kvēl spuldzi ir par 90% efektīvāk. Tāpat arī šie leduskapi, kur kādreiz, nu, ne pat kādreiz, bet pagājuši gadu vēl bija ar vairākiem plusiem, tagad šīs klases ir atkal atgriezušās pie tā, kad labākā klasē ir A, arī attiecīgi tur, lai gan liekas, ka pirms 5 gadiem pirkta jauna iekārta bija super efektīva tajā brīdī, tad šobrīd tās iekārtas tiešām patērē pat uz pusi mazāk. Un, ja skatāmies tādu energoefektivitāti kopumā, tad, protams, arī siltumenerģija ir energoresursu, ko patērējam. Un arī tur jau gan siltinot ēkas, un arī ir tāds konkurss energoefektīvākā ēka, kur patiesībā, teiksim, mēs apbalvojam šīs efektīvākās ēkas, no arī tur šie ietaupījumi procenti ir no 50 līdz 70 un pat augstāk. Tā kā, nu, tas ietaupījuma potenciāls tiešām ir atkarīgs no tā, cik efektīvs vai neefektīvs tas bijis pirms tam.
Kurš gan negribētu pa 50% samazināt savus elektroizdevumus, vai ne? Visbeidzot, tāds jautājums vēl, nu, protams, daudz domā, nē, nu, saule, kas tad mēs jau neesam nekāda Spānija, lai gan šobrīd mēs turam mierīgi līdz ar šo vasaru un lielo karstumu un sauli. Vai Latvijā pietiek saules gaismas?
Latvijā saules gaisma noteikti pietiek, un patiesībā tas līmenis mums ir līdzvērtīgs, teiksim, Vācijai, Dānijai, kur nu, šī saules enerģija tiek izmantota jau krietni vien plašāk un sanāk. Un patiesībā saules panelim viņam pat šis karstums nav vajadzīgs. Attiecīgi, viņam ir vajadzīga tikai šī saules gaisma. Un tāpēc arī Latvijā ļoti labi redzam, ka paneļi ražo arī šajos pavasara mēnešos, kā piemēram aprīlis, maijs, un arī rudens mēnešos, septembris, oktobris, arī tur ir ļoti labi ražošana, tā kā protams, jāsaka, jā, ka ziemas mēnešis, decembris, janvāris, februāris, tie parasti ir šie tumšie mēneši, un tad, protams, tas saules panels saražo vien 10% no visa gada patēriņa. Bet tas, ko es jau minēju, ir ievieš šis neto uzskaitas princips, ka, piemēram, mājasaimniecība, viņa var vasaras mēnešos saražot vairāk elektroenerģiju, nekā viņa vispār var patērēt, un tad attiecīgi līdz nākamā gada martam viņa var šo enerģiju bez maksas ņemt atpakaļ un izmantot. Protams, ir jāsamaksā šī komponente par to, ka tā enerģija tiek tajā brīdī aizvadīta un pēc tam nākamajā brīdī atvadīta, bet nu, par šo pašu elektrību nav vairs jāmaksā. Tā kā tas arī noteikti ir iegūms tieši mājasaimniecībām.
Reini, tu dzirdēji, ko Andrijs stāsta. Pieaug interese, cilvēki vēlas, kā ir realitātē. Griežas, vēršas pie tevis, lūdzu, es gribētu māju vai ķer uzreiz pie saules paneļiem. Sākt ar saules paneļiem, man tur tie pamati ir vienalga logu izmēra. Man vienalga galvenais saules paneļi. Kāda ir tā realitāte vai arī cik ļoti cilvēki par to interesējas? Vai tomēr tā ir tāda varbūt ekskluzivitāte un to tāds nu, reti izvēlās?
Es domāju, ka šobrīd tā galīgi vairs nav ekskluzivitāte, tāpat nav līdz tāda pilnīgi nepieciešamība. Un, principā visi pēdējie projekti, gan tie, kas būvējās, gan ir uzbūvēti, gan to ir tik saskaņots visos, ir cilvēki. Vismā paši ir nākuši ar iniciatīvu, ka viņi grib, lai ēka ir energoefektīva. Protams, ir kaut kāda, ko Andrijs arī minēja, ir kaut kādas prasības, ko vienkārši mums likums nosaka, kas nav nemaz tik zemes jau šobrīd, bet cilvēki vienalga, viņi meklē iespējas, kā samazināt savus pēc tam ikdienas izdevumus, lai tā māja viņiem ir patīkama ar to, ka viņi nav pārāk dārgi vienkārši ikdienā. Ko tas nozīmē praktiski? Praktiski tas nozīmē, ka mēs ir kaut kādi vienkārši tehniski risinājumi, ko mēs pārskatām un ko mēs esam izkristalizējuši, kas ir ko ir vērts vienkārši darīt labāk, citādāk. Un mēs ļoti lielu uzmanību pievēršam logiem, logu kopējām logu vērtībām. Un faktiski vienā brīdī ir tāda situācija, ka logs un stikla vitrīna, viņš faktiski ir termiski varbūt pat izdevīgāks un arī attiecīgi naudas izdevīgāks nekā būvēt sienu, jo tas efekts, ko var dabūt ar energoefektīvu stiklu paketi, ir šobrīd jau, man liek, diezgan unikāli. Bet runājot par tādām inovācijām, īstenā, jā, faktiski visas mājas, kas šobrīd ir procesā, vai nu jau ir ar uzstādītiem saules paneļiem, vai arī cilvēki, domājot kaut kā gudrāk, mēs šobrīd paredzam vienkārši zilumta izvadas nākotnē izlikt, lai vienkārši skatoties pēc tirgus situācijas un zināt, cik ātri tās tehnoloģijas iet priekšu. Cilvēki ir gatavi uzbūvēt māju, pagaidīt to 2-3 gadus un tad uzlikt jau kaut ko, kas būs tiešām vērts. Šobrīd, piemēram, no tad vidēji izmēra ēkas jumtu Latvijā. Nu, tu nevar nosikt visu elektrību, vai ne? Tu nevar tomēr būt pilnīgi autonoms, bet tu vari kaut kādas tilpas mājā to atrašanāt. Un tas jau ir diezgan forši.
Ar ko jāreiķinās no tīri tādas praktiskās puses, ja tiek izlemts uzstādīt saules paneļus? Tu ieminējies, protams, tur kāda izvadi ir nepieciešami, bet vai tie ir kaut kādi specifiski jumti vai vienkārši jeb kurš jumts derēs vai varbūt plānojumā jāparedz to, ka nu tomēr māja varbūt nav gluži ļoti ēnainā vietā, tas tiek ņemts vairāk?
Jā, nu, protams, tai ēks konfigurācijai ir jābūt tādai, lai par dienvidu pusi tur nebūtu ēnēts un lai tos paneļus vienalga, vai tas jumts ir plakanais vai slīpēs, lai pret dienvidu pusi, kur visvairāk ir saule, ka tur būs jēga, lai to saule varētu noķert. Tā pieredze tāda, ka principā uz jebkādu veidu jumtu var uzlikt paneļus. Savas 10 vai 15 kvadrātmetrus varēs atrast. Jā.
Ja ir māja jau uzbūvēta un ir kāda laika dzīvots, cik sarežģīti ir uzstādīt vienkārši jau esošai mājai saules paneļus, lai nedaudz ietaupītu?
Tāda pieredze tieši precīzi šāda mums nav, bet mums ir bijis tā, ka mēs celtniecības laikā pasūtītājs saprot, ka jā, tomēr viņš rekur ir atradis foršu variantu, tad kā reiz vēl ir tos nepieciešamos vadus var paslēgt tiekšai apdarē, no lai tur nav jālauž visvaļā. Un tāda pieredze gan mums bija, bet tur nekas vispār, tur faktiski pat tas bija tik vienkārši, mums pat nebija nekāda lielās izmaiņas jāveic jumta konstrukcijā. Nu, tas tiešām ir, tas ir ļoti vienkārši, tiešām nekā sarežģīti tur nav.
Andrejs vēlējās kaut ko papildināt.
Jā, tā es arī gribēju papildināt Reini, tā kā mums ir ļoti liela pieredze, ka mēs uzstādām saules paneļus uz ēkām, kuras jau ir uzbūvētas, un tas, ko mēs darām, teiksim, arī mēs esam saskārušies tiešām kā Reinis minēja, kad ēkas īpašnieks jau būvējot ir ēku, viņš ir sapratis, ka viņš vēlēsies šo saules paneļus un tiešām tas jumts ir uzstādīts vajadzīgajā slīpumā pret dienvidiem un tad tur, protams, viss ir pavisam vienkārši, bet, teiksim, uz ēkām, kur varbūt ēka ir celta pirms bija tāda ideja par saules paneļiem, tad tas, ko mēs darām, mēs, protams, pārbaudam šīs jumta konstrukcijas, mums iegūstam ekspertu atzinumu, ka viņas ir drošas, ka viņas varēs šo saules paneļus izturēt, ka viņas var likt. Un par to, lai saprastu, cik tie paneļi būs efektīvi, mēs vienmēr gatavojam ēkas modeli. Tātad mēs šo ēku izveidojam datoru modelī, un tad jau uzliekam tos paneļus, ieliekam visus kokus, kaimiņu ēku, varbūt kādu citu, teiksim, tur satelītu šķīvu jumta, un tad jau šis modelis līdz pat nu, ļoti, ļoti augstai precizitātei mums parāda. Un patiešām ir bijuši vairāki gadījumi, kad klienti ļoti, ļoti vēl šo saules paneļus, bet nu, mēs pasakām, ka tā efektivitāte ir, teiksim, 50%, nu, ka pusi no enerģijas viņi vienkārši neiegūs, jo, teiksim, vai ir noānojums, vai arī tas jums nav pareizajā virzienā, tā kā, nu, arī tādi gadījumi ir, bet katrā gadījumā, jā, tas, ko var darīt, ir, ja kurš, kuram ir interese, var tīri paskatīties tik līdz šai modelēšanas stadijai, tur nekāds līgums nav jāparaksta, tā tad vienkārši var sazināties, eksperti paskatīsies un tad jau var domāt vai uzstādīt vai ne.
Vēlos sarunā iesaistīt ekonomikas ministrijas valsts sekretāru vietnieku enerģētikas jautājumos Ediju Šaicānu. Kāda ir ministrijas tāds redzējums un tāds lielais plāns, kādā veidā ministrija veicina tādu energoefektivitāti valstī?
Droši vien es sākšu varbūt ar tādu vienu ļoti vienkāršu un saprotamu tēzi visiem. Kad šobrīd šīs tehnoloģijas un visi šie risinājumi ir te pat pieejami un viņi nav nekāda ekskluzīva lieta. Ja agrāk tā, ka viss tas tika ieviesti, tas bija tik tiešām cilvēkiem, kas varbūt tādi īpaši zaļi domājoši un kas centās atrast kaut kādus inovatīvus risinājumus, tad šobrīd gan šīs atjaunās energoresursu tehnoloģijas kā saule, vējš, gan visi šie energoefektātes pasākumi, viņi ir te pat, viņus vienkārši jāņem un jāievieš, tā ka tas ir viss te pat mums pieejams un esošs. Ja runājot par valsts politiku, tad par energoefektivitāti vispār par šo enerģētikas mērķu sasniegšanu jāsaka, ka tie mērķi valstī ir pietiekoši ambiciozi. Un tie mērķi izriet ārā nevis tāpēc, ka mēs varbūt paši kā individuāli gribētu to visu sasniegt, bet mēs jau ejam kopēji Eiropas Savienības virzienā. Mēs kā dalībvalsts arī cenšamies ievērot šos lielos uzstādījumus. Jāsaka, ka jau šobrīd mēs redzam, ka gan atjaunojamo energoresursu īpatsvars mums ir jākāpina valstī pietiekoši apjomīgi, gan arī energoefektivitātes pasākumi, kas ir ieviesti līdz šim, nu, līdz tam, lai mēs sasniegtu tos mērķus, kas ir izvirzīti, vēl ir pietiekoši lielas prauga, kas ir jāsasniegt. Tāpēc mēs no savas puses principā strādājam ar tiem trīs galvenajiem lietām. Pirmā lieta ir, ja mēs runājam par atjaunās enerģijas ražošanu, tad tur jāsaka, ir tādi divi lieli bloki. Viens ir, protams, šie lielie projekti, kas attīstās tikai kā elektrības ražotāji, bet tas droši vien nav šīs dienas temats, vienkārši, lai būtu zināts, ka pie tā strādājam. Un otra lieta ir šis elektrības ražošana pašpatēriņa nodrošināšanai. Un te jau izskanēja arī diskusija par šo neto sistēmu. Jāsaka, ka mēs šobrīd strādājam pie apjomīgiem arī likumu grozījumiem, gan enerģētikas likumā, gan elektronikas tirgus likumā, kas šo neto sistēmu padarīs vēl pievilcīgāku pašpatērētājiem. Ja runājam par mājsaimniecībām, tad tas plāns ir nākotnē paredzēt arī, ka šo neto sistēmu var izmantot arī attālināti, ko tas īsti nozīmē, nu, lai cilvēkiem būtu skaidrs. Ja man atrodas vēja saules paneļi, piemēram, ir augstam Latgales pusē, un es elektrību saražo Latgalē, bet gribu arī patērēt savā pašā objektā, piemēram, Vidzemē kaut kur, tad šī neto sistēma ļaušu elektrības saražot arī citur, arī izmantot arī citā vietā, nemaksāt par saražot elektrību, bet, protams, maksāt par sistēmas pakalpojumiem. Nu, tā ir viena lieta, kas būs tāda jauna lieta arī priekš mājsaimniecībām, kas šo neto sistēmu padarīs vēl pievilcīgāku. Otra lieta, kas jau ir ieviesta, ir samazinātas arī šis obligātā iepirkuma maksājums mainīgā daļa neto sistēmas lietotājiem. Par to elektrību, ko viņi ir saražoši, viņi nemaksā jau no pagājušā gada nogales šo obligātas iepirkuma noteikto summu. Un vēl viena lieta, ko pie kā mēs arī darbojamies, ir šī neto sistēmas paplašināšana arī uz juridiskām personām. Respektīvi arī uzņēmiem būs iespēja, tiesa gan šī neto sistēma būs nedaudz savādāka nekā tā ir mājsaimniecībām, bet pēc būtības viņiem būs iespēja izmantot kaut ko līdzīgu neto sistēmu. Doma, ka tas, ko viņi saražo, viņi arī spēja pēc tam izmantot, un viņi tādējādi arī maznot arī savus rēķinus un liekot viņus uz leju. Un ja runājam par tādu nākošo lielu par energoefektivitāti, tad jāsaka, ka jā, tās prasības, jau ko arī kolēģi minēja, ir pietiekoši ambiciozas, kas ir arī normatīvas aktos noteikti, striktie līmeņi, kas ir jāievēro, bet, nu, lai tas nebūtu viss tikai tāds kā pātagas elements, tad ministri šobrīd arī aktīvi strādā pie dažādiem atbalsta instrumentiem. Jāsaka, ka varbūt drusku vēl jāpatiešās, bet gada nogalē vai paša nākošā gada sākumā nāks klajā pietiekoši vērienīgas atbalsta programmas. Un jāsaka, ka kopā uz atjaunās energoresursu ražošanas tehnoloģijām un uz energoefektivitātes pasākumu ieviešanu mums šobrīd ir aptuveni iezīmētas gan Eiropas Savienības struktūra fonda līdzekļi, gan atvesļošanas fonda līdzekļi tūp pie 1 miljārda. Tas nozīmē, ka šīs programmas būs ļoti apjomīgas, un es teiktu, ka šis vēl vairāk stimulēs arī iedzīvotājus nākt un šīs tehnoloģijas izmantot un virzīties uz šo kursu, kad mēs izmantojam vietējo resursu, kāpinam šo neatkarību, energoneatkarību, padaram savas cenas prognozējamākas, jo viens būtisks elements, ko vienkārši arī tiek šaubās par to, vai ir nepieciešams uzstādīt sev, piemēram, saules paneļus uz jumta, tad atliek tie paskaties pēdējo mēnešu cenas, elektroenerģijas cenas. Un to visu arī lielā mērā dara tas, ka tās cenas arī nosaka ne tikai, nu, ir, protams, klimatiski apstākļi, bet, protams, arī šīs, piemēram, ja mēs skatāmies fosilo energoresursu cena, saražotās elektrības cenas, tad viņas ir ļoti atkarīgas no dažādiem faktoriem, ko mēs paši nevaram ietekmēt. Un tas ir, piemēram, gan paša energoresursa cena, gan arī kvotas cena, kas nozīmē, ka šī cena fosilē enerģijai tomēr kāps un nav, šobrīd nav tā tendence, ka viņi iet uz leju. Nozīmē, ka šī atjaunojamās energoresursu izmantošana ir tāda arī sava veida cenas prognozējumības iespēja. Pats reikniet ar to, ko tas saražos un ka tev tas pienāksies. Un to, ko tev vajadzēs klāt, vienkārši piepirksies. Tikai šis ir tāds būtisks elements.
Vismaz ir kaut kāda amortizācija, par kuru tu pats esi tā kā atbildīgs un spējīgs ar nelielām investīcijām sev noteikti nogarantēt, līdz ar to tu neesi 100% tikai atkarīgs no tām izmaiņām, kas varbūt energotirgu notiek. Vai valsts finansiāli tad atbalsta un savā veidā subsidē arī dzen, nu, ja mājsaimniecība vēlas rekursu saules paneli izveidot, kas ir tie atbalsta mehānismi, atlaides, pērkot ierīci nodokļu, kā varbūt tas ir līdzīgi ar elektroautomobīļiem.
Jā, kā es jau teicu, ka mums ir nedaudz jāpaciešās, jo šobrīd ir tāds klusais periods, kad ir noslēdies iepriekšējais plānošanas periods, un šobrīd aktīvi visi kolēģi arī darbojas pie jauna atbalsta programmu rakstīšanas un gatavošanas. Un kā minēju, ka tuvāk gada noslēgumu un nākošā gada sākumu šīs programmas varētu tikt palaistas, un tik tiešām tur ir paredzēts tāds atbalsta mehānisms kā grant elements, kas arī palīdzēs un subsidēs gan šo atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju uzstādīšanu pie sevis pašpatēriņiem, gan arī dažādiem energoefektivitātes pasākumiem. Tas skaitā visiem droši vien labi zināmie gan daudzdzīvokļu māju siltināšanas programmas. Tāpat bija šogad veiksmīgi bija palaists arī privātu māju energoefektivitātes programma, ko mēs noteikti arī turpināsim. Tā kā šis atbalsts būs, bet mums vēl nedaudz jāpaciešās, un tur būs tie atbalsta instruments būs pietiekoši iespējami.
Prieks to dzirdēt. Es domāju, radio klausītāji noteikti sekojiet līdzi jaunākām izmaiņām, grantiem un iespējām. Nepalaižat to garam. Galu galā, ja domājat vai nu jaunu savu mājvietu būvēt vai vienkārši labi iekārtot un energoefektīvāk padarīt jau esošo. Raidījuma noslēgumā Andrejam un Reinim vēlos dot vārdu par to, nu kāds ir tas tuvākās 3 līdz 5 gadus varbūt tāds varbūt mērķis vai redzējums, cik bieži un cik daudz mēs saules paneļus, vēļu ģenerators redzēsim varbūt tādās mājsaimniecībās vai varbūt pat vai lielākās daudzdzīvokļu celtnēs, kur varbūt kā biedrības, kā apsaimniekotāji uz ēku jumtiem varbūt tādas ierīkos, lai mazinātu izdevumus saviem dzīvokļu īpašniekiem.
Jā, nu tas, ko varu teikt, noteikti to, ko Riedīgs minēja no ekonomikas ministrijas puses, kad arī šī attālinātā netēšana, tas arī būs savā mērā iespēja dzīvokļu īpašniekiem, teiksim, kuriem ir arī īpašumi, teiksim, nu vienā līguma ietvaros arī kaut kur ārpus, jo nu šobrīd ir tā, ka tiešām uz daudz dzīvokļu ēkām uzstādīt, nu īsti tas arī tīri juridiski ir pagrūti, teiksim, saprast, teiksim, jo tas kopatēriņš ēkās nav tik liels, teiksim, nu kas ir uz visiem vienāds. Un tad arī kurš tad kurā brīdī patērē, tā kā tas noteikti būs izaicinājums, bet prieks dzirdēt, ka ekonomikas ministrija strādā, lai to sakārtot. Nu tas, ko es domāju, kad noteikti šie saules paneļu pieaugums būs, viņš ir tagad jau arī, teiksim, bez valsts atbalsta, un tad, ja būs vēl valsts atbalsts kaut kādā mērā, tad tas noteikti to tikai veicinās, un tas, ko arī gribas teikt, jā, ka tāpat arī, es domāju, ka mājsaimniecības ar vien labāk iemācīsies šo saules enerģiju patērēt uzreiz, tā tad uzstādīs dažādus viedos risinājumus, teiksim, jo, nu, kā arī kolēģi noteikti piekritīs, tevis izdevīgāk ir patērēt uzreiz, nevis tur glabāt un patērēt ziemas mēnešos, bet, teiksim, patērēt tad, kad ražo. Un viens to var palīdzēt izdarīt dažādi viedie risinājumi, otrs, protams, arī ceram uz elektromobilitātes attīstību, kas arī ir, tā teikt, tādi braucoši akumulātori, kas tad arī var šo saules enerģiju varētu uzkrāt un tad arī varbūt patērēt tad, kad tā ir nepieciešama. Tā kā, nu, katrā gadījumā, jā, man liekas, visas tehnoloģijas iet uz to, lai šo atjaunojumu enerģiju arvien vairāk varētu uzstādīt un integrēt arī mūsu elektrosistēmā.
Reini?
Es piekrītu. Es domāju, ka man tā vispār tālākā vīzija, man liekas, būtu tāda, ka Andrijs minēja, ka tur ir tās problēmas. Nākotnē varētu risinājums būt tieši tie akumulātori, kuri var uzkrāt enerģiju un tad viņi savukārt var distribūtēt pa dzīvokļiem. Un tas tā, man liekas, bet tā ir arī tāda nākotnes tāda niansa, bet kopumā man liekas, ka jo mājsaimniecības būtu spējīgs būt autonomāks, jo tas būtu daudz foršāk, man liekas, ka tas būtu daudz tādā vienādākā ritmā ar dabu. Tas ir koks, viņš dzīvo pats savu dzīvi no saules enerģijas, no ūdens. Tas ir vienkārši dabīgi. Man liekas arī, ka tās baterijas, tās tehnoloģijas, man liekas, vispār var nākotnē mainīties tā, ka faktiski jebkura plakne varētu tikt izmantot kā enerģijas tāds uzsūcējs. Jā, arī piemēram, logs, domāju, ka gan jau nākotnē varētu būt tehnoloģijas, kad logs pats par sevi. Viņā ir tie elementi, kas to enerģiju uzsūc, viņi cauredzam, mēs viņus pat nepamanam. Tāpat arī balkona margas, stiklotas fasādes, tas varbūt visur, man liekas. Nu, mēs esam varbūt tādā ceļa sākumā, bet, man liekas, tā nākotne vispār neiedomājam.
Man šķiet, liels potenciāls mums vēl tik tiešām izmantot to, ko daba mums visu laiku ir devusi un turpinās vēl vismaz kādu laiku dot. Un mums tikai, lai būtu prāts un gudrība, to visu efektīvi izmantot un sadalīt. Liels paldies raidījuma dalībniekiem. Saku paldies Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniekam enerģētikas jautājumos Edijam Šaicānam, Elektrum Energo efektivitātes centra Energo efektivitātes projektu vadītājiem Andrijam Tukulim un arhitektam Reinim Prēdelim par sarunu. Lai laba, skaista un energoefektīva diena. Paldies jums. Vislabu.
Projektu jautājums ieteikums risinājums finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums ieteikums risinājums saturu atbild SIA Radio TV.